ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีปีใหม่นะคะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับปีใหม่นี้กับรายการมจท. Variety นะคะเวลา 13:00 นทางคลื่น FM 100.25 MHz ค่ะปีใหม่นี้เราก็ยังพบกันเหมือนเดิมนะคะดิฉันสรัญญาสรัญชาติและพี่จิตอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่จิต
สวัสดีค่ะน้องสันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังถึงปีจะใหม่นะคะแต่เสียงเก่าๆของเรา2คนนี้ก็ยังคงอยู่คู่กับรายการมจท. Variety ต่อไปนะคะ
ค่ะ
นะคะปีนี้ก็เป็นปีมะเสงนะคะ
ค่ะ
ก็เป็นปีของงูเล็ก
ใช่
ก็อาจจะต้องตรวจดวงชะตากันนิดหน่อยนะคะว่าของใครเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็กลับไปตรวจตามนิตยสารก็จะมีบอกไว
้
นะคะดวงของใครที่จะชงบ้างนะถ้าตามเชื่อก็อาจจะมีว่าวิธีแก้เคล็ดทำอะไรต่างๆแต่สำหรับตัวเราเองนะน้องสันเราก็เชื่ออยู่อย่างว่าทำความดีไว้นะคะเรื่อยๆสะสมบุญนะคะแล้วทุกอย่างก็จะดีที่คลายไปเองนะคะก็ไม่ต้องวิตกกังวลจนเกินไปนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทุกคนก็สร้างความสวัสดีมงคลให้กับตนเองด้วยการกระทำนั่นเองนะคะทำด้วยตัวเองนั่นแหละนะคะก็หวังว่าทุกท่านก็คงจะสร้างความสุขให้ตนเองโดยไม่ยากจนเกินไปเพราะดีกับวันนี้ช่วงแรกทีเดียวนะคะว
ัน
นี้อาจารย์ดร.จุรีพรนะ
คะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกัญจนการุณหรืออาจารย์อู้ของเราเนี่ยมาคุยกับท่านผู้ฟังในหัวข้อที่เราอยากจะทราบกันอยู่พอดีทีเดียวนั่นก็คือเรื่องอะไรคะน้องสัน
เรื่องของคนที่มีความสุขที่สุดในโลก
นั่นแหละใครๆก็คงอยากจะมีความสุขนะ
คะ
จริงๆบางคนก็บอกว่าเงินละมั้งที่ทำให้เรามีความสุขแต่ว่าลองทายดูสิคะว่าใช่หรือเปล่าหลายคนเราคงเคยได้ยินนะคะว่าความสุขที่ว่าเป็นความร่ำรวยเนี่ยพอถึงจุดนึงเนี่ยสุขก็ไม่เพิ่มขึ้นได้เลยนะคะความร่ำรวยไม่ได้ทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นได้นะคะถ้ามาถึงจุดนึงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องลองคิดทบทวนใหม่นะคะว่าบางครั้งเงินก็ไม่ได้บันดาลซึ่งความสุขให้อย่างแท้จริงนะคะในหัวข้อนี้เนี่ยอาจารย์อู้จะมาคุยกับท่านผู้ฟัง
ค่ะ
ตัวเราเองเราก็คิดเหมือนกันใช่ไหมน้องสัน
ใช่ค่ะ
ความสุขไม่ได้อยู่ที่เงินทองซะทีเดียว
ใช่ค่ะ
แล้วก็อะไรที่ทำให้เราทุกข์น้อยนั่นแหละคือสิ่งที่จะทำให้เราสุขมากขึ้นนะคะ
ใช่ค่ะ
รอฟังนะคะ
ค่ะค่ะช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นช่วงของใครคะพี่จี
เป็นช่วงของดร.กิจจานะคะกับน้องแจนสมประจูนะคะปู่จากับหลานแจนนะคะจะมาคุยกับท่านผู้ฟังค่ะในเรื่องของอาหารสุขภาพนะ
คะ
อาหารชนิดนี้ก็เป็นอาหารที่มีรสขมนะคะแล้วก็มีสรรพคุณมากเลยทีเดียวนะคะทั้งที่สร้างภูมิต้านทานนะคะเคยได้ยินว่าเกี่ยวกับโรคของ HIV นี่ก็ช่วยได้นะคะรวมทั้งเรื่องของต้านทานโรคเบาหวานก็ด้วยนะคะทายสิคะว่านั่นคือผักที่เรียกว่าอะไรหลายคนคงเดาถูก
ค่ะ
นะคะมีรสขม
เฉลยเลยค่ะ
ค่ะมะระนั่นเอง
ค่ะ
นะคะมะระหรือว่าบางทีเราก็เคยได้ยินมะระขี้นกเดี๋ยววันนี้อาจารย์ปู่จากับหลานแจนก็จะมาคุยท่านผู้ฟังนะคะเรื่องสรรพคุณของมะระกับโรคเบาหวานค่ะ
ค่ะ
นะคะนั่นคือช่วงที่2ค่ะ
ค่ะช่วงสุดท้ายนานาสาระวันนี้นะคะเป็นพี่จี๊ดที่มีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟัง
ค่ะก็เป็นสิ่งที่คิดว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มนุษย์ต้องการก็คือเราเคยได้ยินนะคะพุทธวจนะของพระพุทธเจ้าเองท่านก็พูดตรัสไว้นะคะว่าความไม่มีโรคนั้นเป็นลาภอันประเสริฐก็คงจะจริงทีเดียวถ้าหลายท่านที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะรู้ว่าการเจ็บไข้นั้นเป็นสิ่งที่ทรมานนะคะแล้วก็ทำอะไรลำบากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะฝากเคล็ดลับดีๆไว้ในเรื่องของเทคนิคการดูแลสุขภาพตนเองนะคะเพราะปีผ่านไปสุขภาพเราก็ใช้งานมามากอาจจะมีความเสื่อมเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นก็เลยจะเสนอเรื่องของเทคนิคการ
ดูแลสุขภาพ
นะคะแบบที่เรียกว่า do it yourself หรือว่า DIY นั่นเอง
แต่ว่าทุกคนนี่สามารถทำได้ง่ายๆเลย
ทำได้โดยการเลือกมีสติและพิจารณาแล้วก็ปรับนะพฤติกรรมของตนเองก็ค่อยๆปรับไปนะคะ
ค่ะ
ก็ขอฝากไว้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะที่เป็นแฟนๆรายการของมจท. Variety นะคะ
ค่ะก็วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
เล่า90
สวัสดีปีใหม่ค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านขอต้อนรับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะเข้าสู่ช่วงรายการบอกเล่า90นะคะนี่ก็เป็นปีใหม่แล้วนะคะปีใหม่นี้ดิฉันคิดว่าจะให้อะไรกับท่านผู้ฟังดีก็นั่งคิดนอนคิดอยู่นะคะว่าอะไรดีนะที่จะเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านคิดแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่อยากให้ท่านผู้ฟังก็คืออยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกค่ะเอแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกได้อย่างไรดิฉันไปค้นอ่านนิตยสารนะคะไทม์แมกกาซีนมาก็ได้พบเรื่องดีๆที่จะมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังนะคะว่าคนที่มีความสุขในโลกเนี่ยเขาบอกว่ามีงานวิจัยนะคะที่ค้นพบนะคะจากนิตยสารไทม์แมกกาซีนเนี่ยเขาบอกว่านะคะคนที่มีความสุขในโลกก็คือพระในพระพุทธศาสนาเชื่อหรือไม่คะคนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกคือพระในพุทธศาสนาซึ่งเขาบอกว่าโดยการทดสอบนะคะด้วยวิทยาศาสตร์เลยทีเดียวนะคะโดยการสแกนสมองพระนะคะที่ทำสมาธิแล้วผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็ว่าก็บอกได้นะคะว่าเป็นจริงคือท่านมีความสุขมากที่สุดในโลกทีเดียวเดี๋ยวจะพูดถึงเป็นข้อให้ฟังนะคะข้อแรกเนี่ยต้องบอกว่าหลักความเชื่อของศาสนาพุทธก็คือเหตุที่ทำให้เกิดสุขนั่นก็คืออยู่กับปัจจุบันขณะปล่อยวางได้ในขณะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว What is over is over ใช่ไหมคะควบคุมความอยากที่ไม่มีสิ้นสุดอันนี้เป็นข้อแรกนะคะข้อที่สองเนี่ยหลักการก็คือไม่ใช้ความรุนแรงไม่ทะเลาะและใช้หลักเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรให้อภัยตนเองแล้วก็ให้อภัยผู้อื่นมีจิตใจเมตตากรุณาและเสียสละเพื่อผู้อื่นหลักการอันที่สามนะคะที่ทำให้ท่านมีความสุขที่สุดในโลกก็คือเรื่องของอริยสัจสี่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและก็บอกไว้ด้วยว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแท้จริงแล้วก็คือทางเดินไปหาคำว่านะคะในเครื่องหมายคำพูดนะคะความสุขนั่นเองเพราะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราสามารถกำจัดความทุกข์ได้ความสุขก็จะเกิดขึ้นค่ะข้อต่อไปนะคะต้องบอกว่าอุปสรรคของความสุขก็คือแรงปรารถนาไม่สิ้นสุดแล้วก็ตัณหาคนเราเนี่ยจะมีความสุขเนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับว่าเรามีเท่าไหร่แต่ทำไมคะขึ้นอยู่กับที่ว่าเราเนี่ยพอเมื่อไหร่ความสุขเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนสิ่งของที่เรามีหรือเราได้นะคะดังนั้นนะคะวิธีที่จะมีสุขอันดับแรกเนี่ยต้องทำไมคะหยุดให้เป็นแล้วก็พอให้ได้ถ้าเราไม่หยุดนะคะความอยากของเราแล้วก็เราก็จะวิ่งไล่ตามหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอยากได้แล้วนั่นมันก็เหนื่อยนะคะแล้วก็จะมีความทุกข์ที่ตามมานะคะก็จะเกิดความเหนื่อยแล้วก็ความทุกข์ที่ตามมาข้อต่อมาเนี่ยที่ทำให้เราเป็นสุขก็คือการที่เรามองทุกอย่างในแง่บวกนะคะชีวิตแต่ละวันเนี่ยแน่นอนนะคะเราจะต้องเจอทั้งสิ่งดีแล้วก็ไม่ดีถ้าเราอยากจะมีความสุขเนี่ยเราจะต้องเริ่มด้วยการมองแต่สิ่งที่ดีๆมองให้เป็นบวกนะคะเพื่อที่ให้ใจเราเนี่ยเป็นบวกคิดถึงแต่สิ่งที่เราทำสำเร็จแล้ววันนี้สิ่งดีๆที่เราได้ทำนะคะข้อต่อมานะคะก็คือการให้ค่ะหมายรวมถึงการให้ในรูปแบบสิ่งของหรืออาจจะเป็นเงินบริจาคและการให้ความเมตตากรุณาต่อกันนะคะ ให้อภัยทั้งต่อตัวเองนะคะแล้วก็คนอื่นสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้เรามีความสุขทั้งสิ้นเลยนะคะการปล่อยวางให้ได้ในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าเรื่องจะเป็นร้ายแรงจะเป็นเศร้าโศกเพียงใดจำไว้ว่านะคะมันจะต้องโดนเวลาเนี่ยพัดพาไปนะคะคือมันจะต้องโดนเวลาพัดพาจากเราไปในไม่ช้าก็เร็วนะคะมันจะต้องผ่านพ้นไปได้แล้วก็ยอมรับนะคะในความจริงของชีวิตซะไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราชอบเพียงใดไม่ว่าเราจะผิดหวังจะสูญเสียเจ็บป่วยล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านบททดสอบนี้ทั้งสิ้นไม่ว่าเราจะเป็นใครนะคะต่อไปก็คือทำตัวเองให้สดใสด้วยการยิ้มให้กับตัวเองทำให้คนอื่นให้สดใสได้นะคะด้วยการยิ้มให้เขานะคะปีใหม่นี้ยิ้มให้เขานะคะการยิ้มเนี่ยต้องบอกว่าไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะคะแค่สร้างความสดใสนะคะคือยิ้มเนี่ยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแต่มันสร้างความสดใสได้มากทีเดียวนะคะมันทำให้เราเป็นสุขอยู่เสมอเพราะว่าความสุขเนี่ยมันอยู่ใกล้แค่นี้เองแค่เอื้อมเองแค่ที่ใจเรานี่เองยิ้มแย้มอย่างแจ่มใสเห็นใครก็ทักก่อนเลยค่ะนี่คือวิธีแสดงเสน่ห์ง่ายๆแต่ได้ผลมากทีเดียวนะคะการให้อภัยก็ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแต่ว่าเชื่อไหมคะว่าการแก้แค้นเนี่ยลงทุนมากทีเดียวนะคะถ้าเกิดเขาด่าเราเนี่ยไม่ถึงนาทีเขาอาจจะลืมไปแล้วก็ได้แต่เราเนี่ยยังจดจำยังเจ็บใจอยู่ต้องถามตัวเองว่านี่เราฉลาดหรือโง่แน่บ่นแล้วก็หมดปัญญาก็น่าจะบ่นแล้วมีปัญหาไม่รู้จะบ่นหาอะไรนะคะเรายังเคยเข้าใจผิดผู้อื่นถ้าคนอื่นเข้าใจผิดเราบ้างก็ใช่ว่าจะเป็นเรื่องแปลกอะไรนะคะถ้าเช่นนั้นทำไมเราต้องเศร้าหมองในเมื่อเราไม่ได้เป็นอย่างที่ใครเขาเข้าใจอย่าโกรธฟุ่มเฟือยนะคะอย่าโกรธจุกจิกนะคะอย่าโกรธไม่เป็นเวลานะคะอย่าโกรธมากนะคะจะเสียสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตนะคะแม้ว่าจะฝึกให้เป็นผู้ที่ไม่โกรธไม่ได้คือจะฝึกให้เป็นผู้ไม่โกรธไม่ได้แต่ฝึกให้เป็นผู้ที่โกรธผู้ที่ไม่โกรธบ่อยได้ฝึกให้เป็นผู้รู้จักให้อภัยได้จริงไหมคะการนินทาว่าร้ายเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องของเขาการให้อภัยเนี่ยเป็นเรื่องของเราจริงไหมคะการชอบพูดถึงความดีของเขาก็คือความดีของเรานะคะการชอบพูดถึงความไม่ดีของเขาก็คือความไม่ดีของเราโทษคนอื่นแก้ไขอะไรไม่ได้โทษตัวเองแก้ไขได้ค่ะนะคะแก้ตัวไม่ได้ช่วยอะไรนะคะแต่แก้ไขช่วยให้ดีขึ้นต้องบอกว่าการนอนหลับเนี่ยเป็นการพักกายการทำสมาธิถือเป็นการพักใจค่ะแต่น่าเสียดายนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยพักแต่กายไม่ค่อยพักใจละค่ะนะคะข้อต่อไปนะคะอยากให้รู้จักทำใจให้รักผู้บังคับบัญชาต้องรู้จักทำใจให้รักลูกน้องถ้ามีลูกน้องนะคะต้องรู้จักทำใจให้รักเพื่อนร่วมงานทำได้สวรรค์ก็อยู่ที่ทำงานละค่ะนะคะถ้าเกลียดผู้บังคับบัญชาเกลียดลูกน้องเกลียดผู้ร่วมงานต้องบอกว่านรกก็อยู่ที่ทำงานละค่ะการที่เราจะต้องแสวงหาความสุขแสดงว่าเรายังขาดความสุขใช่ไหมคะแต่ถ้าเรารู้จักทำใจให้เป็นสุขได้ก็ไม่ต้องไปดิ้นรนแสวงหาที่ไหนนะคะอ่อนน้อมอ่อนโยนอ่อนหวานนั่นน่ะดีอ่อนค่อยเขาบ้างก็ดีนะคะแต่นะคะอ่อนแอนั้นไม่ดีแน่ๆนะคะในการคบคนเนี่ยศิลปะใดๆก็ต้องบอกว่าสู้ความจริงใจไม่ได้เป็นอันขาดนะคะเราจะคบคนเนี่ยบอกว่ามีศิลปะ108แต่บอกว่าสู้ความจริงใจไม่ได้เป็นอันขาดข้อต่อไปที่อยากจะกล่าวก็คือจงประหยัดคำตินะคะประหยัดคำติ แต่อย่าตนีคำชมนะคะอภัยให้แก่กันในวันนี้ต้องบอกว่าดีกว่าอโหสิให้แก่กันในตอนตายอีกประเด็นนะคะถ้าหากว่าท่านคิดจะทำความดีแล้วก็ให้ทำได้ทันทีเลยค่ะแต่ถ้าคิดจะทำความชั่วนะคะให้เลิกคิดทันทีเหมือนกันค่ะถ้าเลิกคิดไม่ได้ก็อย่าทำวันนี้ให้ผลัดวันไปเรื่อยๆนะคะถึงจะรู้ร้อยเรื่องพันเรื่องก็ต้องบอกว่าไม่สู้รู้เรื่องดับทุกข์หรอกค่ะโลกสว่างด้วยแสงไฟใจสว่างด้วยแสงธรรมแสงธรรมส่องใจแสงไฟส่องทางค่ะถ้าเช่นนั้นดิฉันอยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าผู้สนใจธรรมสู้ผู้รู้ธรรมไม่ได้ผู้รู้ธรรมเนี่ยสู้ผู้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ค่ะและผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยสู้ผู้ที่จะเข้าถึงธรรมไม่ได้นะคะข้อสำคัญเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีทรัพย์เนี่ยแน่นอนนะคะย่อมมีความสะดวกแต่ว่าถ้าท่านมีธรรมเนี่ยทอทงดับเบิลรอมอมานะคะถ้าท่านมีธรรมธรรมะท่านย่อมมีความสุขค่ะเมื่อก่อนยังไม่มีเราเพิ่งมีมาเมื่อไม่นานนี้เองและอีกไม่นานก็จะไม่มีเราอีกแล้วฉะนั้นนะคะจึงควรรีบทำความดีในขณะที่ยังมีเรานะคะปีใหม่นี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งดีๆนะคะคิดดีทำดีนะคะแล้วใจจะสบายท่านจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะปีใหม่ค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีครับหนูแจงครับ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าไมค์หรือช่วงปู่จากับหลานแจนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ปู่กับหลานนะปู่จากับหลานแจนก็จะมีเรื่องของอาหารกู้โลกต่อจากที่พูดคราวที่แล้วนะครับที่เล่าสู่กันฟังคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงข้าวทนน้ำนะครับคราวนี้จะพูดถึงพืชอีก2ชนิดนะครับซึ่งคิดว่าเป็นพืชกู้โลกเหมือนกันนะครับพืชชนิดที่2ที่จะพูดกันวันนี้หนูแจงก็คือมะระนะครับมะระต้านเบาหวาน
โรคเบาหวานเลยเหรอคะ
ครับซึ่งโรคเบาหวานนี่ภาษาอังกฤษเขาว่าไงนะหนูแจง
Diabetes
นะครับ
นะคะ
ซึ่งเราจะพบว่าปกติเนี่ยโรคเบาหวานจะมีอยู่2ประเภท
ค่ะ
คือประเภทที่1เป็นเบาหวานที่รุนแรงมากเรียกว่า type A เป็นแบบกรรมพันธุ์เป็นตั้งแต่เด็กก
ับ
เบาหวานประเภทที่2เรียกว่า type B ก็คือเป็นเมื่ออายุมากพอสมควรแล้วซึ่งตอนนี้ปู่จาก็ต้องทานยาเบาหวานวันละ2เม็ดนะครับเพื่อควบคุมน้ำตาลเป็นเบาหวานประเภทที่2นะครับซึ่งเบาหวานประเภทที่2เนี่ยจะเป็นกับคนสูงอายุซึ่งเกิดจากการทานอาหารมากเกินไปคนที่อ้วนมากๆซึ่งทางการแพทย์บอกว่าร้อยละ80ของผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยนะครับซึ่งมีทั้งหมดทั้งโลกนะครับหนูแจน285ล้านคนเพราะฉะนั้นใครไม่เป็นเบาหวานเนี่ยถือว่าตกเทรนด์ครับ
เป็นโรคที่ไม่ไกลตัวเราเลย
ใช่ตอนนี้ใครก็เป็นเบาหวานกันได้นะครับ
ปกติแล้วโรคเบาหวานเนี่ยเราก็จะมีจินตนาการนะคะว่าต้องเป็นคนที่เป็นชาวตะวันตกเป็นคนที่มีอันจะกินใช่ไหมคะคนที่มีอะไรจะกินเยอะๆแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าในประเทศที่กำลังพัฒนานะคะอย่างเช่นพวกประเทศอินเดียและประเทศจีนหรือแม้แต่ประเทศไทยนะคะซึ่งมีความรู้เรื่องสุขภาพโภชนาการที่ยังไม่ค่อยดีมากนักเนี่ยกลับมีคนที่เป็นโรคเบาหวานมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
ปกติเขาบอกเบาหวานเป็นกับคนที่มีอาหารการกินมากเกินไปคือรวยโรคคนรวยใช่ไหม
ใช่
กินมากนะบริโภคมากเกินไปส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นคนจากประเทศพัฒนาแล้วประเทศตะวันตกแต่กลับกลายเป็นว่า 80% เนี่ยเกิดขึ้นในประเทศที่ยากจน นะครับ
และมีรายได้ที่ไม่ได้สูงมากนะ
อืม
เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าตอนนี้เราต้องมาเริ่มมองดูแล้วล่ะว่าวิธีการกินของเราเป็นยังไงแล้วเรามีวิธีการช่วยยังไงเรื่องเกี่ยวกับการเด็กเล็กให้การไม่เป็นโรคเบาหวานกันค
่
ะ
สาเหตุที่ประชากรเป็นโรคเบาหวานกันมากนี่เกิดขึ้นเพราะอะไรบ้างหนูแจ๊
ะอาจจะเป็นเพราะว่ามีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีการกินเนื้อสัตว์กับพวกอาหารจานด่วนหรือที่ภาษาอังกฤษก็คือFast food นั่นเองนะคะอาหาร
fast food นั่นเอง
อาจจะไม่มีการออกกำลังกายหรือ exercise การออกกำลังกายที่เพียงพอนะคะนอกไปกว่านั้นเนี่ยในประเทศในแถบแอฟริกาซึ่งอยู่ในใต้ทะเลทรายซาฮาราแล้วก็แถบโอเชียเนียเนี่ยนะคะประชากรส่วนใหญ่จะทานอาหารพวกแป้งเป็นหลักนะคะ
พอทานแป้งมากมันก็จะมีแคลอรี่สะสมใช่ไหมครับ
ถูกต้องค่ะและการใช้อินซูลินควบคุมความหวานเนี่ยบางทีอาจจะช่วยควบคุมโรคเบาหวานได้ก็จริงนะคะแต่สำหรับบางแห่งนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในการรักษาเนี่ยก็สูงมากอาจจะสูงถึง175%ของรายได้เฉลี่ยของประเทศเลย
ขอแสดงว่าประชากรในประเทศยากจนเนี่ยพอเป็นเบาหวานแล้วเขาจะมีปัญหาเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาในการซื้อยามาทานเนี่ยมันจะสูง
ถูกต้อง
สูงเป็น 75% ของรายได้โอ้โหสูงมากเลยนะหนูแจน
เพราะฉะนั้นเรามาต้องมองว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของเรื่องไกลตัวและเบาหวานเนี่ยก็เป็นภัยคุกคามโลกของเราได้เหมือนกัน
แต่ในเมืองไทยนี่นะเขาก็มีอะไรนะยาสมุนไพรหรือว่าแพทย์แผนโบราณใช่ไหมเขาก็บอกว่าแล้วก็มีคำกล่าวที่บอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
บอกว่าถ้าคนเป็นเบาหวานเนี่ยวิธีการแก้อย่างนึงก็คือให้ทานของขมนะครับซึ่งของขมก็อาจจะเป็นพวกเช่นมะระใช่ไหมครับ
ใช่เหมือนที่วันนี้เราจะมาพูดกัน
ใช่หรือผักรสขมอื่นๆเพราะฉะนั้นหนูแจนวันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องมะระต้านเบาหวานครับ
ใช่ค่ะผักนะคะมะระเนี่ยนะคะเราก็สามารถมาใช้ผัดทำอาหารหรือมาต้มแกงทำอาหารอร่อยๆก็ได้ในตัวมะระนะคะมันจะมีสารคาร์เรนตินปริมาณที่สูงนะคะซึ่งสารคาร์เรนตินเนี่ยนะคะจะเพิ่มความไวต่ออินซูลินแล้วก็จะเป็นและสารประกอบที่กระตุ้นโปรตีน AMPK นะคะซึ่งจะช่วยควบคุมการดูดซึมกลูโคสนอกจากนี้ค่ะมะระเนี่ยยังมีแลคตินนะคะแลคตินหรือพวกโปรตีนที่เอาไว้ยึดจับน้ำตาลเนี่ยซึ่งลดระดับน้ำตาลในเลือดได้และช่วยระดับระงับความอยากอาหาร appetite ความต้องการอาหารของเราได้อีกต่างหาก
โอ้ดีจังเลยแสดงว่าถ้าเราอยากจะลดอาหารเนี่ยต้องพยายามทาน
มะระ
อ๋อหรือผักที่มีรสขมใช่ไหมครับ
ซึ่งมีสารคาร์เรนตินอยู่เยอะๆนะคะแล้วเมื่อปี2550ค่ะกระทรวงสาธารณสุขของฟิลิปปินส์ก็พบว่ามะระ1หน่วยเนี่ยนะคะบริโภคเนี่ยให้ผลเหมือนกินยาเลยนะคะเหมือนยาไกลเบนคาไมซึ่งเป็นยาที่สำหรับรักษาโรคเบาหวานใน
อันนี้เป็นยาที่รักษาเบาหวานนะครับ
ค่ะ
ชื่อนี้ก็แปลกเพราะว่าที่ปู่จาทานอยู่ทุกวันเนี่ยชื่อยาว่ากลูโคฟาชนะครับเพราะการเป็นเบาหวานคือมีกลูโคสหรือน้ำตาลในเลือดสูง
อ๋
อแต่นี่เป็นชื่อตัวยาอีกตัวยาหนึ่งนะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้เรื่องการใช้มะระรักษาเบาหวานเนี่ยก็กำลังเป็นที่สนใจของนักวิทยาศาสตร์หลายประเทศอย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์พืชผักโลกในไต้หวันนะครับในประเทศไต้หวันเนี่ยก็กำลังทดลองกับมะระสายพันธุ์ต่างๆถึง280สายพันธุ์หนูแจนนะซึ่งมะระพวกเนี้ยจะปลูกในประเทศเขตร้อนอย่างเช่นประเทศไทยประเทศพม่าแถบนี้แล้วประเทศกึ่งร้อนอย่างเช่นไต้หวันหรือจีนนะครับเขาปลูกเพื่อจะหาทางผสมข้ามพันธุ์ที่ได้พันธุ์ที่เรียกว่าพันธุ์ซูเปอร
์
ชื่อดีด้วยซูเปอร์นะครับซึ่งเขาบอกว่าพันธุ์ซูเปอร์เนี่ยจะมีฤทธิ์ต้านทานเบาหวานสูงสุดนะครับทางศูนย์วิทยาศาสตร์ของไต้หวันเนี่ยก็คาดว่ามะระพันธุ์ซูเปอร์นี้นะหนูแจนนะจะวางตลาดได้ภายในระยะเวลา 5-8 ปีเลยหนูแจ้ง
ค่ะวันนี้นอกจากเรื่องมะระต้านโรคเบาหวานแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องถั่วเขียวด้วยค่ะบำรุงร่างกายของเรา
ปกติเราก็ทราบแล้วว่าพืชตระกูลถั่วเนี่ยมันมีประโยชน์มากใช่ไหมครับเพราะการทานพืชตระกูลถั่วมันจะให้โปรตีนใช่ไหมครับและให้วิตามินนะครับและถั่วเขียวก็เป็นอาหารที่คนไทยเราทานกันมากเอามาทำเป็นขนมหวานเอามาทำเป็นอาหารต่างๆหลายชนิดนะครับ
ค่ะถั่วเขียวถั่วภาษาอังกฤษก็คือ bean
มีสองชนิดที่เรียกว่า beans กับ peas
ใช่ไหม
ถ้า bean ก็เป็นถั่ว เล็กๆอย่างเงี้ยเม็ดเล็กๆอย่างที่ตัวเขียวเรียกว่ามังบีน
ค่ะ
มังบีนแต่ถ้าพีก็เป็นเม็ดแบนเม็ดใหญ่หน่อยใช่ไห
ม
แจ๊
ใช่ค่ะคราวนี้ปกติแล้วนะคะในทวีปหลายทวีปนะคะที่มีการขาดแคลนอาหารเนี่ยนะคะผู้หญิงและเด็กก็เสี่ยงในเรื่องของการได้อาหารที่ไม่เพียงพอนะคะอาหารการกินที่ขาดสารอาหารเนี่ยก็จะทำให้ผู้หญิงหรือเด็กหรือว่าคนทั่วไปที่อยู่ในบริเวณที่มีอาหารไม่เพียงพอเนี่ยเจ็บป่วยขึ้นได้นะคะมีสถิติมาว่าเด็กเอเชียใต้เนี่ยในแถบพวกประเทศยากจนนะพวกบังคลาเทศพวก
อ
ินเดียพวกนี้นะคะเด็กเอเชียใต้1ใน15คนเนี่ยเสียชีวิตก่อนอายุ5ขวบซะอีกเพราะขาดสารอาหารนะคะเขาบอกว่าภาวะขาดธาตุเหล็กเนี่ยก็ทำให้เกิดได้สารพัดโรคนะคะตั้งแต่โลหิตจางจนถึงเรื่องโรคการเติบโตเจริญเติบโตช้านะคะแต่ว่าตัวถั่วเขียวเนี่ยค่ะกลับกลายเป็นสิ่งที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กที่เด็กๆหลายคนเนี่ยขาดกัน
แต่ปัญหาก็คือว่าเกษตรกรเนี่ยไม่อยากปลูกถั่วเขียวนะคะ
ใช่ค่ะ
เขาบอกว่าถั่วเขียวนี่ใช้เวลานานนะกว่าจะปลูกถั่วเขียวได้เขาบอกว่าใช้เวลาตั้งอย่างน้อย110วันนะครับแล้วก็ผลก็คือเอ็ดอีกอย่างนึงก็คือถั่วเขียวให้ผลผลิตต่ำนะครับแล้วเป็นพืชที่ฝักเปราะแตกหักง่ายเพราะฉะนั้นก็จะสูญเสียได้ง่ายนะครับแต่ทางศูนย์ก็พยายามหนูแจนทางศูนย์เนี่ยได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของถั่วเขียวเนี่ยนะก็จะพยายามมีการปรับปรุงพันธุ์และทำกันมาตั้งแต่ปี1970นะครับ
ค่ะ
1970ซึ่งตรงกับของไทยก็คือประมาณพ.ศ. 2510กว่าๆนะครับ
ค่ะค่ะขณะนี้นะคะจริงๆแล้วการผสมข้ามสายพันธุ์เนี่ยของถั่วเขียวก็มีการทำอย่างกว้างขวางนะคะแล้วก็ทำให้ได้ถั่วเขียวพันธุ์ที่โตเต็มที่ได้ภายในเวลาแค่55วันตอนแรกต
้
องปล
ู
กต
ั้
ง110วันตอนนี้แค่55วันก็ได้
ย่นเวลามาเหลือแค่ครึ่งเดียวของพันธุ์เดิมใช่มั้ยพันธุ์เดิมหนูแจนใช้เวลา110วันในการปลูกแต
่
พันธุ์ใหม่นี่แค่
55วันเท่านั้นค่ะ
แล้วก็ให้ผลผลิตสูงอีกฝักก็แข็งแรงขึ้นไม่แตกหักง่าย
ใช่ค่ะ
แล้วออกเขาบอกว่าแล้วนะออกฝักต่อยอดเนี่ยเยอะแล้วก็เก็บยอดได้ง่ายนะผลก็คือเกษตรกรประมาณ 1.5 ล้านรายทั่วเอเชียนะครับจะได้รับการแจกจ่ายเมล็ดถั่วเขียวพันธุ์ใหม่นี้นะซึ่งจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ35เพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยนะภายในระยะเวลาหลังจากมีการวิจัยเรียบร้อยแล้วเนี่ยคิดว่าประชากรของเอเชียของประเทศยากจนเนี่ยคงจะมีถั่วเขียวในการรับประทานมากขึ้นนะครับ
ค่ะแล้วก็หวังนะคะว่าอาหารเขาเรียกวิวัฒนาการทางอาหารหรือนวัตกรรมในการสร้างอาหารแบบนี้นะคะจะช่วยลดปัญหาความยากจนความอดอยากได้มากกว่าเดิม
ซึ่งทางดร.ฮิลส์นะดร.เจคกาลินฮิลส์ซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์พืชผักโลกเนี่ยก็ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกี่ยวกับศักยภาพของถั่วเขียวเนี่ยให้แก่ชุมชนชาวอินเดียนะชุมชนยากจนในอินเดียเนี่ยเพื่อสาธิตให้เห็นว่าถั่วเขียวพันธุ์ใหม่เนี่ยคือพันธุ์ที่บอกว่าสามารถเจริญเติบโตได้ภายใน55วันใช่ไหมหนูแจ๋แล้วมีผลผลิตสูงมีฝักแข็งแรงแล้วก็ออกฝักที่ยอดทำให้เกษตรกรเนี่ยเก็บเกี่ยวได้ง่ายก็อาจจะลดค่าเก็บเกี่ยวลงไปเนี่ยนะ
ค่ะ
มีประโยชน์จริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งซึ่งอันนี้หนูแจ๋ชาวไร่ชาวนาชาวบ้านคงจะชอบเพราะว่าถั่วเขียวพันธุ์ใหม่เนี่ยอร่อยมากรสชาติดีมากนะครับ
ค่ะ
ซึ่งปรากฏว่าชาวบ้านในอินเดียที่ได้มาร่วมในการทดลองไอเชิงปฏิบัติการอันนี้นะก็บอกว่ายืนยันได้เลยว่าถั่วเขียวอร่อยมากแล้วเป็นอาหารจานโปรดของเขาคือแกงดาดูลีถั่วเขียวไอดาดูลีนี่เป็นอาหารอินเดียประเภทหนึ่งนะครับ
ค่ะคนอินเดียนี่เขาเอาถั่วเขียวมาทำเป็นอาหารทานเป็นจานหลักเลยนะคะ
ปกติคนทางอินเดียทางบังคลาเทศเนี่ยจะทานอาหารพวกเป็นเม็ดๆพวกธัญพืชพวกถั่วนี่มากนะเขาคือเก่งเรื่องถั่วเราสังเกตดูใช่ไหมเราคงเห็นว่าอบังจากอินเดียที่เข้ามาเมืองไทยนะมาอยู่อาศัยบ้านเราเนี่ยส่วนหนึ่งประกอบอาชีพโดยการขายถั่วใช่ไหมแขกขายถั่วเพราะฉะนั้นเขาจะมีความชำนาญเรื่องถั่วนะครับถั่วนี่เป็นอาหารที่มีประโยชน์มากเลยหนูแจนมันให้ทั้งโปรตีนมันให้ทั้งวิตามินให้ทั้งธาตุเหล็ก
ค่ะ งั้นเราก็ต้องกลับมาคิดถึงเมืองไทยของเรานะคะการที่เราวันนี้เราก็ได้ทราบว่าถ้าเราทานมะระนะคะยิ่งถ้าเป็นพละสายพันธุ์ใหม่ที่ช่วยต้านโรคเบาหวานได้ด้วยเนี่ยก็ยิ่งดีขึ้นเลยหรือถั่วเขียวการวิวัฒนาการถั่วเขียวออกมาให้มีการปลูกให้เร็วขึ้นอะไรทุกอย่างให้ดีขึ้นคุณภาพดีขึ้นก็ยิ่งทำให้คนอดอยากน้อยลงซึ่งเป็นความคิดที่ดีมากๆ
แต่จริงๆคนไทยตอนนี้เราก็มีคำล้อเลียนว่าถ้าใครบอกว่าทานมะระก็หาว่าแก่ใช่ไหมที่บอกว่าจะดูว่าคนเราว่าคนนี้แก่แล้วยังก็บอกว่าให้ดูอย่างนี้ดูสองสามอย่างคือกินของขมอย่างเช่นกินมะระชมเด็กสาวเช่นเด็กสาวๆแล้วชมสวยน่ารักนี่แต่ว่าแก่แล้วเล่าความหลังชอบพูดแต่เรื่องความหลังของตัวเองเนี่ยแสดงว่าแก่ต้องเปลี่ยนความคิดแล้วว่าการทานของขมหรือทานมะระนี้ไม่ใช่เฉพาะคนแก่แต่มะระทานแล้วจะมีประโยชน์ใช่ไหมครับโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวาน
หรือว่าคนที่ยังไม่ได้เป็นนะคะกินแล้วป้องกัน
เพราะคนปัจจุบันสังเกตดูนะหนูแจนสังเกตปูจาสังเกตว่าอาหารไทยเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะทางกรุงเทพต่างๆเนี่ยทานอาหารหวานกันมากนะครับอาหารไทยทุกประเภทเลยอย่างเช่นผัดไทยหรือว่าอะไรเนี่ยหรือเด็กยุคใหม่เราทานก๋วยเตี๋ยวหนูแจงสังเกตไหม
ค่ะ
แต่ละคนเนี่ยใส่น้ำตาลลงไปอ่ะ1ช้อนชาบางคน1ช้อนโต๊ะ
ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเลยนะคะ
พฤติกรรมที่ไม่ดีเลยโอกาสที่จะเกิด
โรคเบาหวานสูงมาก
นะครับแล้วก็จะทำให้เราต้องใช้จ่ายเงินในการซื้อยาเนี่ยเพื่อรักษาเบาหวานเนี่ยปีหนึ่งไม่ทราบกี่พันล้านบาทเพราะฉะนั้นเรามารณรงค์รับประทานพืชผักนะครับของขมน่าจะมีประโยชน์มากนะครับ
ค่ะงั้นวันนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วนะคะ
คราวหน้าเราก็คิดว่าคงจะมีอาหารประเภทอื่นมีกลิ่นย่อยๆเรื่องอาหารประเภทอื่นมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับ
ค่ะสวัสดี
ซึ่งคิดว่ามีประโยชน์มากเลยครับก็วันนี้ก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังและก็สวัสดีหนูแจนด้วยนะครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะแม้ว่าปีเก่าจะผ่านไปและปีใหม่จะย่างเข้ามาแล้วก็ตามนะคะปีนี้ก็เป็นปีมะเสงนะคะช่วงของรายการมัจจทวายตี้ช่วงที่3ยังเป็นดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการคุยกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะเนื่องจากวันนี้ก็เป็นปีใหม่นะคะก็คิดว่าหลายท่านก็คงหันกลับมาทบทวนดูแลตนเองนะคะว่าอะไรบ้างที่เราได้ทำผ่านไปนะคะอะไรยังมีข้อขัดตกบกพร่องนะคะและอะไรก็เป็นสิ่งที่สามารถจะปรับปรุงแก้ไขได้เราก็เริ่มต้นในปีใหม่นะคะที่จะทำให้มันดีขึ้นนะคะสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่หลายท่านในวัยของกำลังศึกษาหรือว่าวัยที่กำลังทำงานหนักอยู่ก็ตามนะคะหรือว่าวัยสูงวัยก็ตามเนี่ยสิ่งที่จะทำให้ท่านมีความสุขอยู่ได้ก็คือร่างกายที่แข็งแรงนะคะคือเรื่องของสุขภาพนะคะการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งนึงนะคะสังขารที่เรายืมมาใช้เนี่ยนะคะเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีด้วยบางทีเนี่ยเราตรากตรำมากแล้วก็ทำงานหนักโดยที่ลืมคำนึงถึงร่างกายของเราเนี่ยก็เหมือนเราไม่เมตตาหรือสงสารร่างกายของเราเองด้วยนะคะเพราะนั้นวิธีที่จะทำให้เขาอยู่กับเราได้อย่างดีก็คือการหันมาดูแลใส่ใจแล้วก็ปรับปรุงให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะวันนี้เดนก็เลยอยากจะคุยท่านผู้ฟังในเรื่องของสุขภาพนะคะรับปีใหม่เลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็การที่จะทำให้ร่างกายสมองของเรายังกระฉับกระเฉงว่องไวนะคะก็เลยมาคุยกับท่านในเรื่องของเทคนิคที่เรียกว่า7ประการของ DIY นะคะหรือว่า Do It Yourself นะคะ Do It Yourself DIY ก็คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเราเองนะคะคอลัมน์นี้ก็ได้มาจากการอ่านในหนังสือของนิตยสารของชีวจิตนะคะแง่คิดของ7 DIY อันนี้ก็เป็นแง่คิดของคุณหนูดีนั่นเองนะคะหรือว่าคุณวนิสาเรสนะคะซึ่งหลายท่านก็คงรู้จักเธอดีนะคะว่าเธอเป็นที่ปรึกษาด้านอัจฉริยภาพที่รู้จักกันดีโดยทั่วไปนะคะคุณหนูดีนี่เธอศึกษาสำเร็จปริญญาโทเกียรตินิยมนะคะด้านวิทยาการทางสมองที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่สหรัฐอเมริกานะคะเ ธอก็มีเคล็ดลับที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือนิตยสารชีวจิตนะคะพูดถึงเรื่อง7ประการที่เราควรจะดูแลสมองของเรานะคะสิ่งแรกเลยที่คุณหนูดีได้แนะนำพวกเราเนี่ยก็คือเรื่องของ1คือเราต้องจิบน้ำตลอดวันท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าน้ำบริสุทธิ์นะคะที่เราไม่ใส่น้ำตาลเข้าไปนะไม่ได้เติมเพิ่มอะไรเข้าไปเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับร่างกายของเรานะคะน้ำเปล่าบริสุทธิ์นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมองเองเนี่ยเป็นที่รวมตัวของกลุ่มเซลล์ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีองค์ประกอบที่เป็นน้ำอยู่ถึง 70-80% นะคะการทำงานของสมองเนี่ยต้องส่งผ่านข้อมูลด้วยเส้นใยของสมองที่งอกออกมาจากเซลล์นะคะถ้าเปรียบเทียบเซลล์สมองเป็นต้นไม้ขาดน้ำเนี่ยขนาดของเส้นใยจะหดเล็กลงค่ะแล้วมันก็จะส่งข้อมูลทำให้ส่งไปช้าสมองเราก็จะดีเลย์นะคะคือมีการส่งทำงานช้าควบคุมอะไรก็จะเนิบนาบเฉื่อยชานะคะเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญของสมองทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าแต่ละวันเราดื่มน้ำน้อยมันก็จะเกิดสภาวะที่เรียกว่าการขาดน้ำในเซลล์ค่ะถ้าเราขาดน้ำในเซลล์ปุ๊บก็จะทำให้การทำงานของสมองลดประสิทธิภาพลงค่ะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำเยอะเนี่ยจริงๆการดื่มน้ำเยอะๆนี่ก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะคะแต่ว่าเทคนิคของคุณหนูดีที่แนะนำก็คือว่าให้เลือกจิบน้ำนะไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆไม่ให้รู้สึกว่าตัวเองกระหายน้ำมากเกินไปก็คือพกติดไว้นะคะแล้วก็สามารถที่จะจิบไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่เป็นเคล็ดลับนะคะว่าอย่าปล่อยให้สมองหรือร่างกายของเราขาดน้ำนั่นคือประการแรกนะคะประการที่สองคือไม่ควรจะกินน้ำตาลทรายขาวมากนะคะไม่ควรจะทานด้วยซ้ำนะคะน้ำตาลทรายขาวเนี่ยพูดจริงๆเนี่ยน้ำตาลเนี่ยมันมีหลายประเภทนะคะมันมีทั้งเป็นโมเลกุลเดี่ยวแล้วก็โมเลกุลคู่นะคะแต่สิ่งที่น้ำตาลทรายขาวมีนะคะในขนมนมเนยทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะใส่น้ำตาลทรายขาวค่ะอันนี้เป็นกลูโคสที่เป็นโมเลกุลเชิงเดี่ยวนะคะเชิงเดี่ยวในข้อดีคือมันย่อยแล้วมันดูดซึมได้เร็วค่ะแต่เมื่อมันย่อยและดูดซึมได้เร็วมันก็ถูกใช้งานได้เร็วเมื่อมันถูกใช้งานได้เร็วมันก็หมดเร็วเมื่อมันหมดเร็วมันก็ทำให้ความเสถียรไม่เกิดนะคะคือหมายความว่ามันวูบวาบนะคะมันใช้แล้วหมดไปเลยนะคะอันนั้นนี่คือปัญหาว่าเราก็เลยต้องกลายเป็นว่าคอยเติมน้ำตาลตลอดเวลานะคะสิ่งที่คุณหนูดีแนะนำก็คือว่าไม่ทานน้ำตาลทรายขาวนะคะน้ำตาลฟอกขาวอะไรพวกนี้เข้าไปนะคะแต่ว่าถ้าจะทานก็ทานน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลอ้อยนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ย่อยอย่างช้าๆนะคะดิฉันเคยได้ยินจากบางที่แนะนำด้วยซ้ำว่าให้ใช้พวกคาร์โบไฮเดรตที่เป็นลักษณะของพวกถั่วอะไรต่างๆเนี่ยนะคะถั่วบางอย่างที่มีความหวานหรือธัญพืชอะไรพวกเนี้ยมันจะค่อยๆย่อยไปช้าๆแล้วก็อิ่มนานอิ่มทนแล้วก็ความเสถียรจะอยู่นานนะคะอันนั้นคือสิ่งที่เราน่าจะปรับได้คือความหวานจากธรรมชาติซึ่งไม่ได้ผ่านกระบวนการสังเคราะห์นะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่เป็นประการที่3ค่ะอย่าเอาน้ำตาลใส่เข้าไปในร่างกายมากเกินไปนะคะประการที่4ที่คุณหนูดีนะคะวานิสาเรสแนะนำก็คือว่าไม่เน้นมื้อดึกนะคะคือมื้อที่จบแล้วก็ควรจะจบเลยนะคะแต่ว่าไม่มีมื้อพิเศษนะคะแล้วก็มื้อเย็นก็ต้องทานอาหารที่ย่อยง่ายคุณหนูดีเองเนี่ยเธอมีสูตรของเธอก็คือเธอทานผักต้มนะคะแล้วก็อาจจะมีพวกไม่ใช่มีแต่ผักใบนะคะมีพวกฟักทองหัวไชเท้าอะไรต่างๆเข้ามาด้วยมันทำให้ได้ความหวานของธรรมชาตินะคะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ต้มให้ความหวานนะคะนั่นก็คือเคล็ดลับของเธอนะคะท่านผู้ฟังอาจจะลองนำไปใช้บ้างก็ได้นะคะประการที่5ก็คืออาหารว่างต้องเป็นอาหารว่างแบบเสริมพลังค่ะเราจะไม่ทานอาหารนมเนยขนมนมเนยเค้กอะไรพวกนี้เข้าไปนะคะแต่สิ่งที่ทานได้คือธัญพืชท่านผู้ฟังธัญพืชทั้งหลายเนี่ยซื้อตุนไว้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเมล็ดทานตะวันเมล็ดฟักทองกล้วยตากส้มแขกอะไรต่างๆนะคะของพวกนี้เนี่ยเราทานได้เรื่อยๆแล้วมันก็ยังเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะมันให้ในเรื่องของสังกะสีอะไรต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของสมองเรื่องอะไรด้วยนะคะอันนั้นคือสิ่งที่น่าจะดีกว่าที่เราจะไปทานของหวานๆนะคะอันนั้นก็คือสามารถทำได้นะคะประการที่6ก็คือเราต้องจัดสมดุลของอาหารด้วยนะคะอย่าลืมว่าสมองเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำไขมันและโปรตีนค่ะเพราะงั้นการดื่มน้ำไปแล้วเนี่ยเราต้องกินไขมันด้วยแต่ไขมันต้องเป็นไขมันที่ดีนะท่านผู้ฟังคงนึกออกใช่ไหมคะไขมันที่ดีก็คือไขมันปลาใช้ได้นะคะปลาไม่ว่าปลาน้ำจืดปลาทะเลปลาแซลมอนหรือจะเป็นปลาไทยเราเนี่ยนะคะก็สามารถรับทานได้นะคะอย่างปลาประเภทปลาสวายอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นปลาที่ไม่มีเกล็ดนะคะนั่นก็มีน้ำมันปลาเยอะนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่รับประทานได้นะคะน้ำมันต้องเป็นน้ำมันดีหรือว่าอาจจะเป็นน้ำมันประเภทอะเมล็ดแฟล็กซีดนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำมันมะกอกหยดใส่อาหารบ้างเล็กน้อยจากผักลวกหรือว่าสลัดอะไรพวกนี้นะคะก็สามารถทานได้นะคะ นั่นก็คือสิ่งที่คุณหนูดีแนะนำนะคะหรืออาจจะทานพวกผักใบเขียวริดเย็นผลไม้เต้าหู้น้ำเต้าหู้อะไรต่างๆนะคะเห็ดหรือปลาก็ได้นะคะการสุดท้ายที่คุณหนูดีแนะนำก็คือเราต้องหมั่นเติมแอนตี้ออกซิแดนต์ในร่างกายค่ะแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือสิ่งที่คือจริงๆแล้วในร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีการเผาผลาญนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเกิดออกซิเดชันค่ะจากกระบวนการเผาผลาญอาหารเนี่ยจะทำให้เกิดการเผาไหม้แล้วก็มีของเสียตกค้างนะคะของเสียที่เป็นของเสียเหล่านั้นมันจะมีผลต่อเซลล์ในร่างกายของเราค่ะยิ่งมีมากกระบวนการที่เกิดจากออกซิเดชันมากเท่าไหร่มันก็จะมีผลเสียต่อสมองมากขึ้นเท่านั้นนะคะทีนี้เราก็เลยต้องเติมตัวที่มันต้านกันที่เรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ขึ้นนะคะอะไรบ้างที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะผลไม้เปรี้ยวๆทั้งหลายวิตามินซีนั่นแหละค่ะมีประโยชน์มากท่านผู้ฟังทานผักผลไม้นะคะน้ำคลอโรฟิลล์ต่างๆนะคะน้ำที่สกัดจากใบยะนางหญ้าปักกิ่งอ่อมแซบอะไรต่างๆน้ำใบเตยพวกนี้นะคะคือสิ่งที่ช่วยสร้างแอนตี้ออกซิแดนต์ให้กับร่างกายค่ะไอ้7ประการนี้ก็คือเทคนิคที่ท่านผู้ฟังฟังดูแล้วก็ไม่ยากใช่ไหมคะนั่นคือเลือกนิดนึงนะคะคัดสรรนิดนึงก่อนที่เราจะส่งอาหารเข้าปากเราก็เพียงแต่คิดแล้วก็ถามว่าสิ่งที่เราควรจะทำณบัดนี้เนี่ยนะคะกับร่างกายของเราเนี่ยคือเราจะปรับมันยังไงแล้วก็คำนึงถึงคุณค่านะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราทำได้ด้วยตัวเราเองนะคะ7ประการที่คุณทำด้วยตัวคุณเองค่ะขอให้ทุกฟังลองนำเทคนิคของ 7DIY จากคุณหนูดีวนิสาเรสนำกลับไปใช้ในปีใหม่นี้นะคะและเราก็จะพบกันใหม่นะคะด้วยสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะสวัสดีและก็ขอให้มีความสุขตลอดปีใหม่2556ค่ะสวัสดีค่ะ